Hello, selamat pagi.
Pagi.
Ini 7-Eleven, belum kasap?
Ya, saya nak.
Ya, saya dari Fidah sebab kena motor. Saya nak buat panggilan staff kat situ, boleh?
Ya, siapa tu? Ya,
boleh cakap ada tak staff bernama Muhammad Ruzaiman bin Saad kerja dekat situ?
Ya.
Boleh saya tahu dia kerja dekat situ sebagai apa?
Crew member.
Staff. Okey, jadi boleh saya tahu dah berapa lama dia kerja dekat situ?
Most 4 bulan macam tu, atas 3 bulan lah.
Jadi boleh tahu alamat 7-Eleven ni nombor 33 Jalan Bestari 4 Strok 1 Bulu Kasap 8500 Segamat Johor, betul? Jadi itu sahajalah untuk pengasal. Terima kasih. Sama.